Pravidelné vysílání Pražské židovské obce připravil doktor Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze.
Šalom aleichem, mír s vámi. Tradičním židovským pozdravem se vám po 14 dnech opět hlásíme na této frekvenci s pravidelným pořadem Židovské obce v Praze. Pro dnešní půl hodinu jsme připravili 6 příspěvků. Seznámení se světem židovských tradic i současností u nás a ve světě.
Hned po hudebním vstupu vám nabídneme zamyšlení k židovskému postnímu dni 10. Tevetu. Budeme informovat o volbách v židovské obci v Praze a jako hosta našeho rozhovoru uvítáme Petra Broda, čerstvého nositele ceny česko-německého porozumění. Vzpomeneme Leo Aitingera, významné osobnosti světové psychiatrie, narozené na Moravě, a do Židovského muzea v Praze vás pozveme na zajímavou přednášku. Společných 30 minut zpestřených židovskou hudbou pak zakončí krátké zprávy z židovského světa. Přejeme příjemný poslech. Židé dnes slaví poslední 8. den svátku světel, Chanuka. Nadlouho se pak rozloučí s chanukovým svícnem, aby se za rok opět sešli u jeho kouzelných světel, zvěstujících nejen jim, ale i celému světu, že síla ducha vítězí nad hrubou fyzickou silou. Události, které prožíváme, však nejsou jen veselé. Připomíná to ve svém příspěvku k půstu 10. dne hebrejského měsíce Tevet izraelský rabín Daniel Mayer.
Půstem ve shodě se svým kalendářem se Židé ve vzpomínce vracejí k tragickým dnům židovských dějin. Jedním z nich je 10. Tevet, který letos připadá na neděli 23. prosince. Toho dne, roku 587 před občanským letopočtem, začala babylonská vojska obléhat Jeruzalém. Zmínku o tom přinášejí 3 biblické knihy. Na začátku poslední kapitoly 2. knihy královské čteme, že v 9. roce Sidkiášova králování 10. dne 10. měsíce, tedy měsíci Tevetu, přitáhl babylonský král Nebukadnesar se svým vojskem proti Jeruzalému a nechal kolem něj zbudovat obléhací val. Zmínka v biblické knize proroka Jeremiáše toto sdělení doslova cituje. Třetím pramenem připomínce 10. Tevetu je kniha proroka Zachariáše. V její 8. kapitole se uvádí, že půst toho dne spolu se 3 půsty dalšími se v době příchodu Mesiáše promění v radostné veselí a utěšené slavnosti. Obléháním Jeruzaléma počínaje 10. dnem měsíce Tevet roku 587 před občanským letopočtem se počíná tragédie starověkého židovstva dovršená o necelých 7 měsíců později 9. dne měsíce Av zbořením Šalomounova jeruzalémského chrámu. Následovala deportace značné části obyvatel Jeruzaléma a Judska do babylonského zajetí, avšak Hospodin na svůj lid zcela nezanevřel. Po 5 desetiletích se Babylonie stala kořistí Peršanů a perský král Kýros II. Povolil židovským vyhnancům návrat do vlasti. Po celou dobu perské nadvlády se pak Židé těšili široké náboženské a správní autonomii a roku 515 před občanským letopočtem zasvětili v Jeruzalémě 2. chrám. V období Šoa nacisté a jejich pomahači zavraždili na 6 milionů Židů. U mnohých se však neví, kde a kdy přesně zahynuli. Vrchní rabinát Izraele proto roku 1951 rozhodl, že postní den 10. Tevetu bude zvláštním dnem modlitby za zemřelé, zvané Kadiš, která vzpomene všech zavražděných a padlých židů, u níž není známo datum úmrtí. Starověký půst tak dostal nový, pro židovské společenství aktuálnější, o to však smutnější význam. Občas můžeme slyšet, že Šoa se zbytečně moc připomíná. Těm, kdo takto soudí, je možno říct jen jedno. Dokud jsou na světě neonacisté a popírači Šoa, je nutné Šoa stále připomínat a odhalovat jeho strašnou podstatu. Pražská židovská obec vyhlašuje každé 4 roky volby do svých nejvyšších orgánů. Výsledkem těch, které se konaly počátkem měsíce, věnujeme náš další příspěvek.
V souladu se stanovami židovské obce v Praze se vlastně vždy najednou konají 2 volby. Kromě členů reprezentace jakéhosi parlamentu židovské obce v Praze probíhá zároveň i výběr zástupců do Rady Federace židovských obcí, což je shromáždění zástupců všech židovských obcí i většiny židovských organizací u nás. Jak v případě židovské obce v Praze, tak i Federace židovských obcí současně voliči pražské židovské obce určují zástupce do kontrolních orgánů obou organizací, revizních komisí. Oprávněných přibližně 1500 voličů se mohlo rozhodnout mezi korespondenční či prezenční volbou. Vodítkem při výběru kandidátů jim bylo osobní setkání s nimi při předvolebním shromáždění, ale i jejich písemná prezentace v brožuře, kterou obdrželi všichni voliči. Představy kandidátů o budoucnosti pražského židovského společenství se příliš nelišily. Důraz byl kladen na společenství přátelské a solidární, nabízející přiměřenou podporu a možnost rozvinutí zájmu členů. Na prvním místě stojí potřeby přeživších a seniorů, pomoc sociálně slabým či zdravotně handicapovaným. Věkový průměr členů pražské židovské obce se však snižuje. Roste počet rodin s dětmi a proto kandidáti zdůraznili i nutnost věnovat větší pozornost zařízením obce pro předškolní věk, židovské škole a gymnáziu, zájmové činnosti dětí. Významné místo uchazeči o místo v reprezentaci přisuzovali náboženskému životu a kulturním tradicím jako základu židovské identity. Za podstatnou je považována i péče o památky a o dobré jméno společenství, řádné hospodaření s transparentním informováním členů o dění v obci, jejím majetku, finančních zdrojích, výdajích a aktivitách. O 24 míst v reprezentaci se v letošních volbách ucházelo 33 kandidátů. Do volebního klání vstupovali s vědomím, že ti, kdo uspějí, zvolí ze svého středu užší vedení a spolu s ním předsedu a místopředsedu na další 4 roky. Většina kandidátů se spojila v uskupení Rozvoj obce 2012. Toto uskupení také prakticky beze zbytku uspělo, když z jeho 22 kandidátů se do reprezentace dostalo plných 20. Nejvíce hlasů získal Leo Pavlát, následovaný dosavadním předsedou pražského židovského společenství Františkem Báňajem. Ten již po 2 volebních obdobích nemohl na tuto funkci znovu kandidovat a nová reprezentace 6. prosince vybrala za jeho nástupce doktora Jana Munka, 66-letého ředitele památníku Terezín. představu těch, kdo byli zvoleni, možno shrnout slovy odpovědnost, vstřícnost vůči všem, kdo chtějí v pražské židovské obci naplnit své náboženské, kulturní nebo společenské potřeby. V nové reprezentaci židovské obce v Praze zasednou opět i mnozí z těch, kteří jsou veřejnosti známí, kromě dřívějšího předsedy Františka Báňaje, doktora Munka a Leo Pavláta, například spisovatelka doktorka Zuzana Peterová a novinář, vydavatel a básník Jiří Daníček. Mandát reprezentace potrvá do konce roku 2016.
Nadace Brücke, Most, udílí každoročně v rámci Dnů české a německé kultury cenu česko-německého porozumění. Jejím držitelem se minulý měsíc stal v Brémách publicista Petr Brod. Rozmlouval s ním náš spolupracovník Jan Jelínek.
Já především gratuluju k ocenění, které jste získal. Jak to vlastně bylo?
Děkuji za ocenění. Bylo to tak, že mě někdo navrhl jury, která sestává ze zástupců 7 organizací, které jsou činné na poli česko-německých vztahů, a to jak politických, tak kulturních. Kdo to přesně byl, nevím, mám v podezření někoho ze spolku Adalberta Stiftra, což je sudetoněmecký kulturní spolek, který má sídlo v Mnichově a je na tomto poli činný už několik desetiletí. Je to spolek ve svém zaměření velmi liberální, který v posledních 20 letech hodně spolupracuje s českými organizacemi, a prostě z tohoto návrhu zřejmě vzešel všeobecný konsenzus, takže mi ta cena byla udělena vlastně 7 různými organizacemi zároveň.
Co znamená ta cena?
Ta cena znamená uznání pro osobnosti z nejrůznějších sfér veřejného života, a to jak na české, tak na německé straně, které se nějakým způsobem zasloužily o zlepšení vzájemných vztahů mezi Českou republikou a Německem, a to činností nejrůznějšího druhu. Mezi vyznamenanými byli už vědci, publicisté, politici, spisovatelé a tak podobně. Vždycky ta cena je udělena jednomu Čechovi a jednomu Němci zároveň. Mým spolunositelem letos byl významný německý publicista Jürgen Zerke, bývalý novinář, reportér ilustrovaného magazínu Stern a sběratel uměleckých děl, které jsou nějakým způsobem spojeny s pronásledováním umělců, zvláště spisovatelů, totalitárními režimy ve 20. století. V našem prostředí je nejvíce známý knihou Böhmische Dörfer, která vyšla pod tímto německým titulem česky a která mapuje německy psanou literaturu z českých zemí.
Není paradoxní, že tuto cenu, která je o německo-českém přátelství nebo porozumění, dostane Žid, tedy vy?
Já myslím, že to není vůbec nějak paradoxní nebo pozoruhodné v tom smyslu, že ta tradice Židů, kteří zprostředkovali mezi kulturami Německa a českých zemí, je velice stará. Vy samozřejmě narážíte na to, že holokaust, který přišel z Německé říše, že hitlerismus, nacismus a tak dále, vytvořili hlubokou cezuru také v myšlení zdejších Židů, co se týče vztahu k Německu. Ale já bych spíš rád navazoval na to pozitivní v té tradici židovského zprostředkování mezi Čechy a Němci. Připomeňme taková jména jako Pavel Eisner, Otokar Fischer, kteří byli nejenom významnými překladateli, ale také skutečně zprostředkovateli všeho dobrého, co k nám z německé kultury přicházelo.
Vy jste člověk velice a velice činný, ale teď už jste na volné noze. Jaké máte plány do budoucna?
Já jsem takový, řekněme, oportunista. Já beru to, co přichází a co mě zajímá, a nějaké velké plány nemám, ale každopádně chci nadále spolupracovat například s mladými vědci, kteří píší disertace z oboru židovských dějin v českých zemích, což je také často téma pro česko-německé porozumění nebo o česko-německých vztazích, a já rád tyto disertace čtu a vyjadřuji se k ním, to mi dělá velkou radost, takže myslím, že v tom budu pokračovat.
Posloucháte vysílání Židovské obce v Praze. Šalom aleichem.
Z židovského prostředí v Čechách a na Moravě vzešlo mnoho osobností, které se proslavily po celém světě. Patří k nim i Leo Aitinger, od jehož narození uplynulo tuto středu, 12. prosince, rovných 100 let.
Narodil se jako poslední ze 6 dětí v Lomnici u Tišnova, do školy začal chodit v Pohořelicích. V Brně absolvoval spolkové židovské reformní reálné gymnázium s vyučujícím jazykem německým, hebrejským i českým a roku 1931 zahájil v Brně svá univerzitní studia. Nejprve na filozofické fakultě, ale záhy přešel na lékařskou fakultu. Po absolutoriu roku 1937 se Leo Aitinger stal plukovním lékařem. Březen 1939, rozpad Československa a okupace Čech a Moravy ho zastihli na Slovensku. Z armády byl propuštěn a tehdy se v Praze zapojil do aktivit norského humanisty Oda Nansena, jehož nadace zprostředkovávala židům ohroženým nacisty mezinárodně uznané uprchlické pasy. I Aitingerovou zásluhou tak do Norska odjeli desítky židovských dětí a nakonec zde našel útočiště on sám. Krutému osudu však neunikl. Po okupaci Norska byl zatčen a roku 1943 deportován do Osvětimi. Ve vězeňském špitále navzdory naprostému nedostatku lékařského vybavení a léků zachránil život mnoha vězňů. Jedním z těch, o něž se staral, byl i pozdější nositel Nobelovy ceny míru, spisovatel Elie Wiesel. Osvobození se Leo Aitinger dočkal v Buchenwaldu. Ovlivněn svými válečnými zkušenostmi se pak jako psychiatr zaměřil v Norsku na psychiku válečných obětí a stál u zrodu viktimologie, oboru, který se zabývá vlivem agresivního chování na oběti útoku. Jeho pacienty ovšem nebyli jen bývalí vězni. Patřili k nim lidé, kteří se stali obětí únosů, přepadení, znásilnění. Spolu se svými spolupracovníky definoval posttraumatickou stresovou poruchu a vedle klinické praxe a vědecké činnosti se zapojoval i do aktivit na pomoc menšinám, vystupoval na obranu lidských práv a proti projevům rasismu. Leo Aitinger se dočkal četných uznání a cen. Mimo odborných lékařských ocenění ho vyznamenal i norský král, když ho za velký přínos v oblasti medicíny jmenoval komturem norského královského řádu svatého Olafa. V roku 1995 Leo Aitinger získal též cenu Světové federace veteránů. O rok později, 15. října 1996, v Oslu zemřel. Lomnice u Tišnova si svého slavného židovského rodáka letos připomněla odhalením jeho busty a minulý měsíc mu byla v Brně věnována konference a literární kolokvium. Morchy.
Hashem, Borchi Nafshi, Ez Hashem, Borchi Nafshi, Ez Hashem, Borchi Nafshi, Ez Hashem, Borchi Nafshi, Borchi Nafshi, Borchi Nafshi, Ez Hashem, Borchi Nafshi, Borchi Nafshi, Borchi Nafshi, Ez Hashem, Borchi Nafshi.
Od významné osobnosti světové medicíny se nyní obraťme k osobnosti duchovní. Seznámit se s ní je možné v pořadu, který připravilo Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze.
Tímto pořadem bude v úterý 18. prosince od 18 hodin poslední přednáška cyklu Judaismus očima židovských velikánů, věnovaná Josefu Béru Solovějčikovi, asi nejdůležitější postavě moderní ortodoxie druhé poloviny 20. století. Jeho život a dílo představí Milan Lička z katedry religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Milan Lička se odkazu tohoto autora věnuje systematicky. Vedle monografie Filozofie náboženství Josefa Solovějčika, vydané před 2 lety, je její autorem překladu nejvlivnějšího Solovějčikova díla Halachický člověk. V prostorách Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze v Majzlově ulici 15 Praze 1, kde se přednáška uskuteční, je současně možno až do konce roku zhlédnout výstavu nazvanou Vedem. Cesta terezínských kluků stále pokračuje. Výstava, která představuje život a tvorbu chlapců z domova 1 v terezínském getu, je otevřena od pondělí do čtvrtka mezi 10. a 15. hodinou, pátek od 10 do 12 hodin a vždy během večerních programů. Pohled na hodinky říká, že naše dnešní půlhodina je téměř u konce. Připravené jsou již jen zajímavosti z židovského světa.
Tři američtí senátoři zaslali českému velvyslanci ve Washingtonu Petru Gandalovičovi děkovný dopis oceňující český postoj v OSN při hlasování o povýšení statusu Palestiny na nečlenský pozorovatelský stát. Senátoři Charles Schumer, Joseph Lieberman a Mark Kirk v dopise, který též obdrželi všichni jejich kolegové, zvláště vyzdvihli odvážné odmítnutí neodpovědného rozhodnutí Valného shromáždění OSN podpořit jednostranný palestinský krok.
V žebříčku nejlepších světových univerzit za rok 2012 má Izrael hned 3 v první stovce. Prestižní ukazatel, zveřejňovaný každoročně v Šangaji, řadí Hebrejskou univerzitu v Jeruzalémě na 53. místo, Haifský technion na 78. místo a Weizmannův vědecký institut na 93. místo. Dobře se umístily i další izraelské univerzity. Tel Avivská byla zařazena na 101. až 150. místo a Univerzita Ben Gurion v Berševě na 301. až 400. místo. Celkem je hodnoceno 500 světových univerzit z 25 zemí. Česká republika mezi nimi není.
Španělsko změnilo svůj imigrační zákon ve prospěch potomků někdejších sefardských židů, jejichž předkové byli roku 1492 vypovězeni ze země. Každý žid, který může prokázat svůj sefardský původ, má zaručeno španělské občanství bez jakýchkoliv dalších podmínek.
S touto informací se s vámi dnes, vážení posluchači, loučíme. Nezapomeňte však, že pořad židovské obce v Praze Šalom Aleichem si na této frekvenci budete moci opět poslechnout ode dneška za 2 týdny, v neděli 30. prosince, a to opět od 7:15 do 7:45 večer. Naschledanou se těší
Vida Neuwirthová
a Leo Pavlát.